Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 8-нче сентябрь сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Киевта узган матбугат очрашуында мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, Кырым татар халкы лидеры Мустафа Җәмилев, АТР телеканалының хуҗасы Ленор Исламов Кырым белән Украина арасындагы чикне 20-нче сентябрьдән йөк машиналары өчен ябачакларын белдерде. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш дир Каил Айдулла. 13-нче сентябрь Татарстанда президент сайлауы уза. Болчак президенттан татарлар ни көтәм? Республика башлыгына нинди хөзерләре бар? Азатлык президентка теләкләр туплый. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
7 сентябрь көнне булган туфан нәтиҗәсендә Казанда Павлюхин урамы 35-нче торак йорт, Себер тракты 34-нче йорт адресы буенча офис бинасы Казан хәрби Суворов училищесының түбәсенә зыян килгән, шулай ук Биектау балалар бакчасы түбәсе дә кайрылган. Моннан тыш 930 агач тынган һәм 230 автомобильгә зыян килгән. Туфан нәтиҗәсендә 19 кеше яраланган, аларның икесе бала. Павлюхин урамындагы 5 катлы торак йортның түбәсенең бер өлеше җәмәгать транспорты тукталышы өстенә төшеп, анда булган кешеләргә зыян салган, 11 кеше хастаханәгә салынган, шул исәптән бер бала бар. Хәзерге вакытта туфан нәтиҗәсендә барлыкка килгән зыянны бетерүче бара, юлларны, электр бирү линияларын, парк һәм скверларны сынган агачлардан чистарту башкарылган. Болгарстан Сүриягә керүчен Русияның йөк очкычларына һава киңлеген бирмәгән ТАСС агентлыгына Болгарстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле белдерүенчә, Сүриягә баручы Русия хәрби транспорт очкычларын чыгармау турында карар узган атна ахырында кабул ителгән. Русия әлегә бу мәгълүматкә карата үз аңлатмасын бирмәде. Элегерәк Греция хөкүмәте вәкиле Русия эшкычларына Сүриягә чыгу өчен һава киңлеген бирәчәген әйткән иде. Алдагы көнне АКШ Афинага Русиягә мондый рөхсәтне бирмәүне сорады. Россия сегодня мәгълүмат агентлыгы җитәкчесе Дмитрий Киселев үзен чикләүләр исемлегеннән чыгаруны һәм матди чыгымнарны каплауны таләп итеп Европа берлеге шурасын мәхкәмәгә шикаят иткән. Бу хакта Европа берлегенең рәсми журналы хәбәр итә. Киселев шикаятендә Украинадагы низакта Россия тарафлы булу сәбәпле аны чикләүләр исемлегенә кертүе дөрес түгел, чөнки ул дәүләт җитәкчесе вазифасын яуламый, ә бары журналист буларак үз фикерен җиткерә диләр. Бу хакта Медуза яза. Киселев фикеренчә Европа берлеге аның сүз ирегенә хукукын бозган. Шикаят 15-нче елның маенда бирелгән, әмма аның турында хәзер генә билгеле булды. Үзенең Көнбатышка каршы кискен сөйләве белән билгеле Дмитрий Киселев Европа берлегенең Русияның Кырымдагы гамәлләренә карата булдырган чикләүләр исемлегенә узган елның язында кертелгән иде. 2014 елның апрель аенда чикләүләр сәбәпле ул Норвегиягә бара алмады. Татарстан президентын сайлау алды кампаниясы Бердәм Русия фирқасенә 20 миллион сумга төшкән. Бу хакта фирқаның сайлау алды штабы җитәкчесе Юрий Камалтинов белдерде. Бүгенге көндә югары җитәкчене сайлау кампаниясына 20 миллион сум тотылган дигән ул Реальное время. Штаб башлыгы сүзләренчә, канун нигезендә барлыгы 60 миллион сум тотарга ярый. Шул ук вакытта нәмзәттә фирқада бу кадәр зур сумда акча чыгаруны планлаштырмаган Камалтинов әлеге кампанияның иң аз чыгымлы булуын да әйтте. Кайсы эшмәкәрләрнең сайлау алды кампаниясына акча бирүе турында Камалтинов әйтмәде, әмма андый химаячыларның булуын искәртте. Республикада президент сайлау 14 сентябрьдә узачак. Бердәм Русия фирқасыннан нәмзәт булып Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бара. Август ахырына Татарстанның миграция хезмәте идарәсе 678 Украина ватандашына вакытлыча яшәү рөхсәте биргән. Идарәнең матбугат хезмәткәре Алексей Пашин белдерүенчә, Татарстанда вакытлыча яшәү рөхсәте квотасы 1000 кешегә исәпләнгән. Коммерсант басмасы язуынча, Украина мигрантларының күбесе эшләми. Узган ел Татарстан депутатлары сорауларына җавап биреп, Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе башлыгы Сергей Типуштанов сәбәп аларга эш булмауда түгел дигән иде. Без аларга яхшы шартлар булдырабыз. Татарстан алар өчен артык кунакчыл, шуңа күрә аларның эшлисләре килми, эш тапкыр ашаталар, торак бушка нәрсәгә эшләргә диде ул. Русия президенты каршындагы бала хуклары вәкиле Павел Астахов бэби боксларны урнаштыру нәтиҗәсез һәм юридик яктан гамәлгә ашырып булмаслык тәкъдим итеп саный. Татар информ язуынча ул бу хакта дүшәмбе көнне Казанга сәфәре барышында әйткән. Баланың аноним төстә баш тартуны рөхсәт итүче бер генә канунда юк, баланың үз әтиянисен, милләтен, туырын һәм вакытын белүгә ата-анасыннан мирас варисы булуга хукукы бозылачак. Ата-ана бала тәрбияләү хукугыннан мәхрүм ителсә дә, балалар барыбер алардан калган мирас варисы булырга тулы хукка ия. Бу балалардан баш тартуга этәргеч бирүче иң гади нәтиҗәсез һәм катышкыч ысул, диде ул. Балалар омбудсмены 3-нче ел Татарстанда балалардан баш тартуның 140 9 ışırağı tırkagen bulsa, bultır mındı 70 fakt bulan belgele buzdı. Tatarstanda baby box nik kerek, biz sosial yardım şaraları bilen kubrek balanın qoylada qoluğuna iriştik, mene neticeli qoyda. Baby boxlar kuya qolsağız, baş tartular 70 tügel 7 iz bulaşaq bildiydi Astaqov. Otanası baş tartkan sabıylar için Tatarstanda birinci baby box nişalında birinci yünkünün aşağı deyişlerdi, ama ulttırmış qoşma qaldım. Rusiya kulem otanalar qorşılığı erişmesi baby boxının qonunilığın tekşirini sırap prokuratura maraşağı deydi. 2 yıl şaması vaxt içinde baby boxlar Rusiyada 33 balanın ğımırını saklağan, onların 5'si geri uz ailelerine qaytarılgan. Bir ay içinde balasını taşlap gitken otananın kerekli analizlerini berip, özine jinayet işi açılığından korkmuşa balasının geri alma mümkinliği var. Bilgili bulanca Federasyon Şurası Aksiyaları devlet numusuna Rusiyada baby boxlarını urnaştırının konu tarafından resmileştirinin kuzda tıkan konunun ilgisini kırtken idi. Bu cemkiyette şokti bəxəslər uyattı.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Kiev'de 8 sentyabr günü uzgan matbuğat uçrashuvunda Kırım Tatar Meclisi Reisi Rifat Çubarov, veteran yolbaşçı Mustafa Cemilov hem ATR televiziyası hocası Lenur İslamov Ukrayna jetekşiliginin Kırım Tatarlarının hem Qalıqarağı cemaatçiliginin taleplerine bir taraf bulunan rizasızlık bildirdi. Kırım anneksiyinden son Rusiyaya bildirilen Qalıqara şiklevlerini Ukrayna bozuğa deyildi uçrashuda. Biz Evropa hem başka illerinin vekilleri bilen uçrashkanda Rusiyaya qorata sanksiyalarını küşeytuğunu sırağında onlar bizge Ukrayna özü bu meseleden ne işli degen sırağı bireler. Şunun kure biz Ukraynadan Kırım'a barğan tavarlarına toqtatu üçün bu aksiyene başlayıbız. Biz türlü illerde yaşayan Kırım Tatar diasporaların öz illerinde Kırım meselesinde basımını küşeytürgen Kırım meselesine ihtibar jelib iterge tırışaşaqbız. Bu işte bütün dünya Kırım Tatar Kongresinde jelib itebiz. Bu haqta Kongresinin Romaniyada ızgan отырышында сөйлештік, дейді Рифат Чубаров. Mustafa Cemilov, Ukrayna okupatsiyada bolgan Qırımny 80-85%-ga elektr energiya sugaru uchun suv oshamliklar bilan ta'min etadi dedi.
Примерно 80% продуктов питания, когда Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, которая хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международное хулиганское поведение. Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратить внимание на то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хужасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде кайтара алмыйбыз деген сөзләр иштиле. Ләкин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак, диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко. Ну, что мы можем сделать? Ну, вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым – это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы. Уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух. Они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет Седовцева 2, да, Рифат Ага, да, Седовцева 22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что у Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктәш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. Новоалексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә, Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз җитәкчеләренең белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә Крым татарлары югалган бер мәлдә Крымда ачык итеп сөйләшергә теләгән беркем дә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз. Алар Киевтагылар безнең катнашуыбызны көтми, бу карарны алар Киевта кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлел Крым хәбәр агентлыгына. Шулай да Крымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясын Крымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Крымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сауд Гарабстанына очмыйча башта төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфтие Камил Самигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимит ушырасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелгы хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрлесе төрле бәядән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сум алып калган. Ул вакытта да бәяләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанрак катуры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Аллаһ ризалыгын алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалырга ниятләдем инде.
Беренче тапкыр барасыз.
Беренче тапкыр барам мин.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыкканнан соң да 5 ел эшләдем дә. Пенсиядә алдым, 5 ел эшләдем дә. Аннары без авылда яшәдек. Күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушылар да ярдәм итте.
Сез булмаса әйтә алмассыз, ничә сумга алдыгыз билетны?
194 сумлык. 194 мең.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әйе, алдан да алдым.
Ничек менә барырга теләк туды? Акча таптыгыз.
Тилек бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһ Тәгалә миңа әйләнеп барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдырым, шул туганым акча бирде.
Әмин бу юл кыйбатта булды дидләр анда 70-80 миллион да кыйбатта булды мен карамын.
Нисә булыр инде ишетәсең.
Мин тагына гөлде.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте.
Юлын ачты.
Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, әлхәмдүлилләһ.
Булаймы пенсияга да, бу пенсия.
Була, була.
Пенсия җыеп буламы барырга?
Юк, мин пенсия җыеп түгел. Минем исемем Вәлиева Тәскирә. Мин беренче мәртәбә барам. Ну, мөмкинчелек шундый Аллаһ Тәгалә миңа бирде, Аллаһка шөкер. Мин сөенеп барам.
Аны мөмкинлекне бирәсез Аллаһ Тәгалә, ул ничек бирде? Кемдер аркылы бирдеме?
Юк, юк. Бу мөмкинчелек булды инде менә.
Үзе языгызмы? Балаларымы?
Юк, юк. Үзем менә. просто бер ничек дип әйтим, наследство калган бер әйберне саттым. Шул акчага.
Әзерләнү дигәндәсә ор булмады үзе. Ну, әмма ләкин менә үтеп кайтулары ничегрәк булыр икән дип менә шунысына гына сикләнеп кенә торабыз бүтәнсенә.
Ә менә бу юл өчен билет өчен акча җыеп авырылмадымы?
Ну, бер ниятләгәч җайлап җыйдык инде. Тырыштык авырлыкларын нидерне алсын. Сырайтак әле үзе белә торгандыр, без анысын нишәлмибез. Ну, аның хәтле булмады инде.
Сер булмаса әйтә алмассыз, ничә сумга сез билет алдыгыз менә шу фаҗига? Бер кешегә.
Бер кешегә 200-2000 сумга билет алдык.
Әйе, ну, доллар арткана
күрә шулай булды. Әйе,
ничә ай җыя алдыгыз менә шу сумманы?
Без менә 2 ел җыйдык инде.
Әйе, шу махсус аерып куйдыгыз менә.
Аерып. Җыеп бардык инде, җайлап-җайлап алып салып бардык инде, җайлап.
Фирдәүс Хәсәнов Хаҗига барам дип ниятләгәч махсус авырышкә кергән. Бу сумманы җыю өчен төзелеш кранында эшләдем, диде ул. Камил хәзрәт Сәмиуллин сүзләренчә, быел Татарстанга бирелгән квота тулмаган. Россиянең башка төбәкләрендә дә шушындый ук хәл күзәтелә икән. Әйтик, Дагыстанда быел 6200 квота бирелгән булса, моның бары тик 3500 урыны гына тупланган. Бары тек Кырымга бирелгән 300 квотаның гына барысы да тулган. Без киләсе елда илдә барган икътисади кризисның бетүен һәм хаҗага күбрәк кеше китеп изгылык ибадәтләрнең җиренә җиткерелүен телибез, диде Татарстан мөфтие.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кызганычка каршы быел бездән 750 кеше бара. Бу әлбәттә доллардан бәйле. Хәзер быел кыйбат булса да, без барыбер 1000 долларга төшердек бәяне. Барыбер дә арзан кебек тоелмый. Иншаллаһ киләсе елга бу кризис бетсен иде. Кризис булмаса, иншаллаһ күбрәк кеше барачак.
А 1500-лек квота тулмадымы быел или ничек? Башка регионнар?
Башка регионнарда да шулай ук. Мисал өчен без Дагестаннан сораштык. Анда 6200 квота булса, узган атнада сорадык 3500 кеше менә җыелды.
Ничә төркем китәчәк?
Төркем һәрбер төркемдә 50 кешелек. Санагыз 15.
Бу 750 кешенең барысы да Татарстаннан яисә башка төбәкләрдән
килә. Татарстаннан. Шунда булганда безне дә онытмагыз, Татарстаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызда тынычлык булсын, арабызда дуслык артсын гына. Хаҗ ул бик зур гыйбадат, бик авыр гыйбадат. Шайтан да анда барыбер сезнең яныгызда булачак, котыртачак. Уйламагыз, шайтан монда юк дип. Анда Минада да бик авыр, анда авыр шартлар, ул бик зур сынау, бик зур сынау. Бу сынауны үтәргә барызга да насыйп булсын иншаллах.
Хаҗга Татарстаннан китәчәк мөселманнарның соңгы төркеме сәфәргә 17 сентябрьдә кузгалачак. Хаҗларның беренче төркеме Татарстанга 2 октябрьдә кайта башлаячак. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы-күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәмендән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде шагыйр Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент итеп сайлана икән, халык тарафыннан сайлана икән инде, димәк ул президент дигән исемне сакларга тиеш, ул аның гаранты булырга тиеш буенча шулай. Әгәр президент итеп сайлар икән, сайлыйбыз икән инде, халык сайлый икән, президент дигән исемнән баш тартмаска тиеш була, мантык буенча. Әлбәттә, Milli meselelerde de kolay yok indi. Resimine etkende teki açıktan açık asimilasyı var. Asimilasyı, Ruslaştırı hem Tataristan diyen Respublika'da elbet açıktan açık lansın etmeseler de bari bir aslında işte indirdiği milliliğin yuvarlattırısı çizile. Bu elbette ben şu Respublika'nın an konstitüsyonu için çevirdim o garant. Respublika'nın garantı. Respublika'nın şusu milli yüzün saklap kalıda anın tip bir şusu uğratı, tip bir rolü. Сайлаучының талабы бу, талабы дип аңламыйм мен.
А тагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш президент итеп сайланырга тиешле шәхес, конкрет нәрсәләр эшләүгә алынсын иде дип телисез?
Конкрет хәзер инде аның кулыннан бу кадәр зур эшләр ярып урамында, чөнки Мәскәү диктатура кичле. Ә болай, әлбәттә, теләгем нәрсәсе Ulan milli kulturuna bitmen tip kuralı til. Tatar tilin gamelde bulun. İngilizce köz zamanında tatar bir şey. Bir mekteplerde mi ne? Bir Tatar mektepleri sana var. Ya, bir uzak anında barsan. Canda tip ritmik var. Bu men Tatar tili edebiyatı ritmik bu arasına kadar. Kalkan Rus dilinde okutu var. Ballar bakçalarında şu ay yok. Ballar, Tatar ballar bakçaları şu zilata var. Terbiyeçiler Rus dilinde şey şey. Mine ulan elbette prezidenti anlatılır. Bizim barımızdan da тұрайынды, бір контролді тұра керек. Лекен, істегі қатлам, істегіне кевар барак болса, керекті тұтарларын. Ол шылай қалыққа тәсір етереді. Бұл енді біздің мәңгелік проблема. Жеде шоу сетілді тұра бір бәрді, лекен, барыса аңардан атырмай бір.
Тұтар әдәбиеті, тұтар китабы өзмұшында президенттің нінде ролі бұларға мүмкін. Оңа бұл үлкеден дер наказларығыз бар мы, тілекләрігіз бар мы? Президент деп сайлана екен.
Бар, барысы да деп, мен әсусы біздің тілдің сәм халықтың ішен қалу қалмауына бәйлі. Егер де біздің тұтар халқы болай екен, анда біздің китапларың таралуында, жазушыларының хәләкләрінде президенттің туған туры президенттің туған туры байланысы жоқ бізде ол өзінен өзі болашақ аңсаған ләкин мына китап татар китап кибетләре булмау шулай ук бизнесне сиздерә әнә бамындагы электр матбуатында кичкенә генә кибет ачкан аркыз буе өчен ул бит аның белән булмый бу авыл хуҗалыгы инде ул бездә Шойып бик зур ул бездә дә һәм бу мен Россия Федерациясында ул бездә бер мәңге төшермәс бер проблема, ләкин менә бүгенге ялгыш юлдан киттек. Инвесторлар дигән булып җирне майлар алды, аны мади авыл кешесе инде ул теге калкын белән дә читләштергән иде җир. Үз жерінен. Міне, сұсы инвесторлар құжалығы алғаш, бұл мен жерден чектеші ауыл халқының, жерден чектеші бітмік қазір тілге бәрілі. Бұл глобал проблемалар әлбетті Минихановтан қарайтып бітірілмейін, әкен оған айтып өретіреді.
Озатлықның интернеттағы сәхифесінде сіз жемғиетінің түрлі қотлам вакилләрі, түрлі хүнәриелерінің, шулай ұқ Татарстаннан жете ешелші тотарларының да болашақ президент қағызырларын ұқи әм тыңлай аласыз. Біздің адресі біз озатлық.org.
Yeah.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.